žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļā no 20. Līdz 24. Pantam. Uz farizēju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Bet mācekļiem viņš sacīja, nāks dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu cilvēka dēlu dienu, bet neredzēsit. Un kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neejiet un neskrieniet tam pakaļ. Jo kā zibens zibeņodam spīd no vienas debesis puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, esi mūsu vidū pēc tava apsolījuma un svētī savu vārdu pie mums ikvienu. Āmen. Mīļā draudze, šīs dienas evaņģēlijā tiek uzdot šis jautājums, kad nāks Dieva valstība? Un man šķiet, ka šis jautājums sevī satura arī šo pieskaņu, ja mēs saklausām šo pieskaņu. Nu, kad tad beidzot būs tas brīdis, kad mēs skaidri redzēsim, ka Dievs patiesi valda savā svētumā un taisnīgumā, savas varas spožumā? Nu, kad tas beidzot būs, kad mēs tā skaidri to redzēsim? Es ticu, dažkārt arī mēs redzot to, cik neizprotamiem līkločiem valstis vada tie, kam vara ir uzticēta. Arī mēs dažreiz iespējams tā jautājam, kad tad beidzot nāks taisnīga, godīga, cilvēkus mīloša valdīšana? Vai tiešām ir tā, ka paudzēm ir jāpiedzimst, jādzīvo un jāiziet, tā arī nepieredzot tādu izteikti skaidru, taisnīgu, godīgu, mīlestības pilnu valdīšanu? Un šodien, man liekas, mums jāsaka paldies farizējiem, ka viņi reiz uzdeva Jēzum šo jautājumu. Kad nāks Dieva valstība? Un tūlīt man šiet ir jāpiezīmē to, ka arī šie vīri farizēji Dieva valstību iedomājās kā tādu, kur tik sen gaidītais Mesija atnākot kļūst par vienu politisku līderi Izrēlā un valdīs taisnīgi, godīgi, nodrošinot mieru un, protams, atnesot īpašu labklājību, kā viņiem šķita, jo īpaši viņu tautai, Izraēla tautai. Bet mums jāsaka paldies farizējiem par viņu uzdoto jautājumu. Jo nu mēs drīkstam dzirdēt Jēzu, mums atbildam. Un viņš sacīja sekojošo. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Un ar šiem vārdiem Jēzus ļoti skaidri norādīja uz divām lietām. Pirmā, Dieva valstība nav ārēji redzama. Otrā, un tomēr Dieva valstība pavisam noteikti ir, un ir jau jūsu vidū. Kā to saprast? Nevar redzēt un nevar attaustīt, un tomēr vienlaicīgi tā ir. Pavisam noteikti jau ir mūsu vidū. Un šajā ziņā Bībele mums dod pietiekami skaidras atbildes. Es atvainojos. Pietiekami skaidras atbildes uz šiem jautājumiem. Dieva vārds, ja Bībele mums māca, ka Dieva valstība ir tur, kur Kristus valda, kur pestītājs valda. Šo patiesību, nu, Bībele mums saka vairāk nekā skaidri, ka Dieva valstība ir tur, kur Kristus pestītājs valda. Un tur, kur Jēzus nav, tur arī nav nekā no Dieva valstības patiesībā. Kad Jēzus Dieva dēls nāca pasaulē, viņa mērķis nebija ieņemt laicīga valdnieka troni Izrēlā. Jēzus mērķis bijām mēs cilvēki. Viņš vēlējās kļūt par mūsu sirds ķēniņu. Nevis par Izraēlu tautas ķēniņu vienā lokālā vietā, bet par mūsu sirds ķēniņu. Un to tad arī lielā mērā nozīmē šie vārdi: Dieva valstība ir jūsu vidū. Tas patiesi arī nozīmē to, ka pestītājs ir nācis, lai atrastu paliekamu vietu tevī, tavā sirdī, tavas būtnes pašā centrā un kodolā. Viņš, protams, ir nācis arī, lai būtu, kā šeit Dieva vārdā teikts, mūsu vidū. Tas nozīmē to ļaužu vidū, kas viņam tic. Bet vēl vairāk, lai būtu vispār tādi ļaudis, kas viņam tic un kopā pulcējas, ir jānotiek tam, ka Jēzus vispirms nāk un nonāk tavas sirds un tavas būtnes pašā centrā. Un tikai tad tu kļūsi par to cilvēku, kurš vari sanākt un vispār gribi sanākt kopā ar citiem, kuri tic Jēzum šajā kopībā, kur tad Jēzus arī var nākt un būt viņu vidū. Un tas ir vienīgais un reālais un īstais veids, kā iepazīt Dieva valstību, tās bagātību un skaistumu. Proti, ar to, ka Kristus ienāk tavas dzīves centrā un kodolā. Un tādēļ mēs sakam ļoti skaidri un pārliecinoši: tur, kur ir Kristus, tur ir Dieva valstība. Un tur, kur Jēzus nav, tur runāt par Dieva valstību nav īstenībā it nekāda pamata. Un ja nu es jautātu tev varbūt šajā brīdī, kā tu iepazini Dieva valstības skaistumu? Un ja tā var teikt, saldumu? Un es esmu dziļi pārliecināts, ka šeit ir ļoti daudz cilvēki, kuri to ir iepazinuši, kuri zina to, ko nozīmē Dieva valstība. Ja jums pajautātu. Bet ir jautājums, kā tu iepazini to? Es ticu, ka tu atbildētu šādiem vai līdzīgiem vārdiem. Tas notika arī pie manis tā. Jēzus pieklauvēja ar ielūdzošo evaņģēlija vēsti arī pie manas sirds durvīm. Varbūt tu teiktu iesākumā, es īsti nezināju, ko ar to iesākt. Kā uz to atbildēt, reaģēt? Un tomēr tad es atvēru viņam manas sirds un dzīves durvis, lai viņš ienāk. Un viņš ienāca manā sirdī un dzīvē kā pestītājs, bet arī kā ķēniņš. Viņš ieņēma manas dzīves tronī vietu. Viņš sāka valdīt noteikti atklāt patiesību un dāvināt svētību. Un tad tu teikt, un tagad tieši tādā veidā es iepazinu to, ko nozīmē Dievu valstību. Bet iespējams, kāds tev jautātu, bet saki galu galā, kas tad ir Dieva valstība? Un es domāju, ka mēs ik viens varētu atbildēt ar apustuļu Pāvila sacītajiem vārdiem. Viņš to ir tik skaidri pateicis, Dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Tas nozīmē šīs pasaules laicīgo lietu iegūšana, krāšana, lietošana. Tas nav Dieva valstība. Un viņš turpina un saka, Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tas nu ir noticis, tu esi saņēmis ticībā Kristum grēku piedošanu, esi attaisnots Dieva priekšā, tavās attiecībās ar Dievu tagad ir miers, un līdz ar to arī attiecībās ar cilvēkiem tu vari vienkārši brīvi un gaiši iziet pretī jebkuram cilvēkam sastopot viņu. Un tieši tādēļ, ka tagad tavā sirdī ir miers, tu piedzīvo arī prieku. Jo tu esi ieguvis žēlastības svētību. Dieva valstības dzīve ar Jēzu ir ienākusi tevī. Un tā nav ilūzija, tā ir realitāte. Un es pieņemu, ka šajā brīdī varbūt kāds sacīs, tas viss izklausās kaut kā naivi, kaut kā bērnišķīgi. Šajā pasaulē, kurā notiek cīņa pēc varas ietekmes, lietojot spēkus un ieročus, ko te var iesākt ar kādu Dieva valstību, kas apslēpta, neredzama kaut kur cilvēku sirdīs, kristīgo ļaužu ārēji bieži vien tik neievērojamajā kalpošanā, ko ar to var iesākt šajā pasaulē? Un varbūt, ka daudzu acīs dievbīgi kristieši arī izskatās mazliet naivi un bērnišķīgi. Bet es pateicos Dievam, ka šajā šķietamajā bērnišķīgumā slēpjas milzīgs Dieva žēlastības spēks, kas tiešām pārveido un svētī. Un mums ir jāatzīst, ka atzīt Kristu kā kungu, kā glābēju, te pat tiešām ir jākļūst bērnišķīgam, bet tajā vislabākajā nozīmē, kur tu kā cilvēks kļūsti vienkāršas uzticības un paļāvības pilns, šādā nozīmē tiešām ir jākļūst bērnišķīgam. Un vai no tā būtu jākaunās? Pazīstot cilvēku domu līkločus, lielo pašapmierinātību, Jēzus ir sacījis vārdus. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nesaņem kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un tas nozīmē to, kas uzticībā Dievam un viņa apsolījumiem kļūst kā bērns, viņš tiešām saņem Dieva valstības dārgumus. Un man pat jāsaka, es pat nezinu arī citu veidu, kā saņemt, kā vien tad, kad arī tu kļūsti šajā ticības paļāvībā iepretī Dievam kā tāds bērns, uzticoties un visu labu no viņa sagaidot. Šķietams naivums. Un ja pat tā būtu, tad tas galu galā ir svētīgs naivums. Jo Kristus saka arī šos vārdus, svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Un varbūt jūs jautāsit, bet vai ārēji tiešām neko nevar redzēt no Dieva valstības esot šeit pasaulē, vai mums jāapmierinās ar to, ka viņa ir kaut kur noslēpumaini paslēpta, kaut kur dziļi mūsos, kaut kur varbūt tikai kristiešu kopīgajā sanākšanā. Un te mums jāatbild, mēs redzam Dieva valstību pavadošās zīmes šeit pasaulē, bet ne pašu Dieva valstību. Un man šķiet, to ir labi mēģināt saprast. Mēs redzam Dieva valstību pavadošās zīmes, bet ne pašu Dieva valstību ārēji redzamā veidā, taustāmā veidā. Piemēram, mēs varam turēt rokās Bībeli, to aptaustīt, pat ar prieku to lasīt. Mēs redzam kristiešus, kas pulcējas kopā dievkalpojumā, lai pagodinātu Dievu. Tā ir realitāte, ko mēs redzam, ko mēs varam pat aptaustīt. Mēs redzam svēto vakarēdienu uz altāru maizi un vīnu, kas ar konsekrācijas vārdiem kļūst Kristus miesu un asinis. Arī to mēs redzam un varam piedzīvot. Mūsu dievnamā mēs varam redzēt arī šeit altārī Kristus tēlu, kas mums varbūt palīdz iedomāties, kāds varēja būt Jēzus Kristus zemes dzīves laikā, un kā viņš nāk pie mums, un kā viņš ir ielūdzošs. Mēs redzam un reāli piedzīvojam kristiešus, par kuriem varam bieži vien arī sacīt, viņi un viņu dzīve patiesībā ir savādāk, ar kādu īpašu gaišumu mieru, ko viņi nes sevī. Tad, kad mēs viņus ieraugam, piedzīvojam, sastopam. Un tā mēs varētu turpināt uzskaitīt ar kristietību saistītās ārēji redzamās lietas un vērtības. Un to būtu ļoti, ļoti daudz. Bet neviena no šīm lietām vai vērtībām nav tomēr Dieva valstība pati. Tās mums kaut ko stāsta vai vēsta par Dieva valstību. Tās ir zīmes, kas mums norāda uz Dieva valstību un arī ielūdz meklēt Dieva valstību un arī atrast Dieva valstību. Tas jā, bet ne pati Dieva valstība. Bet nu mums jāsaka, cilvēkiem gan bieži vien ir arī tendence, ka šīs ārēji redzamās lietas ar kristietību saistītās lietas, viņi labprāt vēlētos dievišķot. Sakot, piemēram, šī vieta vai šis kalpošanas veids vai arī šis cilvēks vai sludinātājs vai šī celtne ir kaut kas īpašs. Šī ir vieta, kur patiesi var saņemt un piedzīvot Dieva valstību. Un dažreiz cilvēki tiešām tā arī rīkojās, kad viņi saka, nāc uz šeien, rīkojies tā, kā mēs sakām un ne savādāk. To darot, tu tiešām piedzīvosi Dieva valstības atklāsmi vai atnākšanu. Ja mēs kaut ko tādu dzirdam, tad mums patiesi ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti piesardzīgiem. Jo Jēzus brīdina arī savus mācekļus. Viņš saka šeit, pazīstot mūs, ka mums visiem savā ziņā ir kāri atrast redzamu un taustāmu Dieva valstības klātbūtnes atklāsmi. Jēzus saka vārdus. Kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Tādēļ, ka tās ir maldinošas vēstis, kas tādā veidā izskan. Un Jēzus brīdina no šīs maldināšanas savus mācekļus un savu draudz, savus ļaudis. Un man ir jāatzīst, dažkārt vien ar žēlumu var noskatīties uz cilvēkiem, kuri skrien no vienas baznīcas uz otru, no vienas konfesijas uz otru. Un tas lielais jautājums, ko tu meklē? Un daudzkārt viņi teiks, Es taču beidzot gribu redzēt, aptaustīt, kur šī Dieva valstība ir, kur es to atradīšu. Viņi meklē redzamas un taustāmas lietas, ko viņi varētu satvert. Viņi ilgojās pēc spēcīgiem Dieva valstības piedzīvojumiem cerībā, ka tādā veidā viņi beidzot satvers šo Dieva valstības atklāsni. Bet iepretī tam šīm izjūtām Jēzus saka tik mierīgi un nosvērti, Dieva valstība jau ir jūsu vidū. Apstājies un padomā par to, vai tas nav iespējams, vai tas nevarētu tā būt, ka Dieva valstība jau tevi ir tik tuvu, tā ir tev satverama. Un proti, ja Kristus ir tavs pestītājs un tavs glābējs, un tad, kad viņš ir pieklauvējis pie tavas sirds un dzīves durvīm, un ja tu esi viņam atvērs šīs durvis, tad tu, mīļais draugs, drīksti zināt to, ka Dieva valstība arī pie tevis jau ir atnākusi. Jo tur, kur ir Kristus, tur ir arī Dieva valstība. Un tur, kur viņa nav, tu vari iet no vienas zemes malas uz otru, un tu neatradīsi Dieva valstību nekur citur, kā vien tur, kur ir Kristus. Un ja viņš ir atnācis, tad Dieva valstība jau tev ir dāvināta un dota. Un tiešām tā tev nekādā veidā nekur nav jādodas, jo tu nevari atrast neko vairāk par to, ko Jēzus personīgi tev ir dāvinājis. Un no noslēgumā, vai mēs neilgojamies redzēt Kristu viņa pilnīgajā godības spožumā? Mēs, protams, ilgojamies. Visi, domāju, visi kristieši. Un tas ir normāli. Arī Jēzus pirmie mācekļi pēc tā ilgojās. Un Jēzus to zinot sacīja, es zinu, ka jūs ilgosities redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu. Tas nozīmē, ka jūs ilgosieties redzēt to spožumu, kurš būs tad, kad cilvēka dēls, kad Kristus nāk savā godībā. Viņš zina to, ka viņi ilgosies. Un domāju, ka apustulis Jānis atklāsmes grāmatā ir atstājis draudzēju šo īso, ilgu pilno lūkšanu tieši tādēļ, lai arī pasvītrotu to, ka mēs gaidām Kristu, atnākam viņa pilnīgajā mūžīgajā spožumā, un līdz ar to arī viņa valstī. Un šī lūkšana skan Maranatā. Tas nozīmē, nāc drīz, kungs Jēzu. Tās ir mūsu ilgas, un tas ir normāli. Apustulis Pāvils saka, tieši tādēļ arī viņš saka, tagad mēs visu redzam vēl mīklaini, kā spogulī. Mēs esam Dieva valstības dalībnieki, un tomēr jāatzīst mums ne viņas vēl pilnīgajā spožumā tā, ka tu redzēsi viņu reizi vaigu vaigā, ar savām acīm, ar visu, kas tu esi, tu aptversi viņas godību. Un šobrīd mēs neviens vēl to nespējam un nevaram. Vienlaicīgi zinot, ka tiešām ar Kristu esam Dieva valstības dalībnieki jau tagad. Mēs ilgojamies pēc šīs skatīšanas. Tad es domāju, vai mēs kā kristieši varam šo atnākšanu pātrināt, pasteidzināt. Varam. Bībele mums saka, Dievu lūdzot un dzīvojot dievbīgu dzīvi. Kristus apsola, ka viņš saīsinās dienas, kas būs ļaunuma un sāpju un vēdu pilnas, lai mēs drīkstētu viņu ātrāk redzēt. Paldies arī par šo žēlastības dāvu. Bet citādi mums ir mierīgi, pacietīgi un uzticīgi jāgaida. Neprasot neko vairāk, jāgaida. Un Kristus neatnāks tā, ka mēs viņu nepamanītu, un Dieva valstības godība līdz ar viņu, ka mēs to palaistu garām. Jo šeit Kristus saka, jo kā zibens zibeņodam spīd no vienas debes puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā, tad, kad viņš nāk savā otrajā atnākšanā. Vienalga, kurā zemes lodes vietā tu neatrastos, tas tev neaizies garām, tu to piedzīvosi, un tādēļ tev nekur nav jāskrien, tev nekur nav jāmeklē. Tu vari mierīgi, uzticīgi dzīvot un gaidīt, zinot, ka šī diena nāk un reiz pienāks. Un tā būs brīnišķīga diena. Un nu, galu galā šodien ir arī lāčplēšu diena, varoņu un cīnītāju piemiņas diena. Un mēs tiešām pateicamies Dievam par visiem, kuri mīlot šo zemi un tautu ir gājuši cīņās, pat savu dzīvību nesaudzējot. Tā ir liela uzdrīkstēšanās. Un Bībele mums saka, lielākas mīlestības nav, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem, par saviem brāļiem, tā mēs lasām Bībelē. Un ja man jautātu, kur slēpjas droša tautas un valsts un zemes nākotne, tad šīs dienas Dievu vārdu kontekstā es teiktu, cilvēkos, kuru sirdīs Dieva valstība ir atnākusi ar mīlestības pilnu ticību Kristum. Ja cilvēkos, kuros Dieva valstība atnākusi ar Kristu. Es ticu, ka Dieva svētītu valsti var uzcelt tikai Dieva svētībai nodevušies cilvēki. Jo Kristus viņus izveido par godīgiem, taisnīgiem, mīlestības pilniem cilvēkiem, par tādiem, kuri savas sirds un sirdsapziņas Kristu pārveidotās dēļ vairs nespēj īstenībā rīkoties negodīgi, netaisnīgi un nesvēti. Mēs esam, protams, tikai cilvēki, bet es ticu, ka tādi ļaudis, kuros Dieva valstība ir atnākusi, ir tiešām cilvēki, kuros meklējama svētīga jebkuras tautas nākotne un zemes nākotne. Un lai šādu cilvēku būtu jo vairāk, tādēļ jau arī ir baznīca un draudze, kuras aicinājums ir pasludināt skaidru Dieva vārda vēstu, kā baušļus, bauslību, tā arī evaņģēliju, labo priecīgo vēsti par glābšanu, kuras centrā ir un paliek Kristus mūsu vienīgais un īstais glābējs un palīgs. Lai Dievs mūs visus svētī. Āmen.